Ascultă Vocile de Azi.
Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitata mea este scriitoarea Simona Popescu. Bun venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit.
Simona Popescu este autoarea volumelor de poezie, Xilofonul și alte poeme, Juventus, Noapte sau zi, Pauză de respirație, un volum scris împreună cu Andrei Bodiu, Caius Dobrescu și Marius Oprea, Lucrări în verde sau Pledoaria mea pentru poezie. Este autoare de asemenea a volumelor de eseuri Volubilis, Salvarea speciei despre suprarealism și Gelu Naum, Clava, Critificțiune cu Gelu Naum și a romanului Exuvii. Aș vrea, Simona Popescu, să începem discuția noastră de departe, din perioada prieteniei...
Din viitor.
De departe din viitor, de departe din trecut. Din perioada prieteniei cu Andrei Bodiu, Marius Oprea, Caius Dobrescu, așa numitul grup de la Brașov, așa v-a spus apoi critica literară. Cum era să fiți prieteni pe bază de literatură, pe bază de lecturi comune?
Pe bază de literatură, da. Să se fi întâmplat întâlnirea noastră prin 1982, eram elev de liceu cu Andrei Bodiu și Marius Oprea în clasă. Andrei împărțea cu mine sandvișurile de acasă, iar Marius Oprea mă ruga să-l ajut la temele pentru franceză. Dădeam examenul pentru clasa a 11-a, treapta
a doua.
Așa îi spunea, da, treapta a doua. Din trei clase rămânea una singură și am fost norocoși și am intrat. Și la un moment dat, profesoara noastră de română ne-a trimis la un cenaclu, cenaclu 19 din Brașov. Eram cei mai tineri de acolo, niște puști. Iar scriitorii atât de cunoscuți acum, Gheorghe Crăciun și Alexandru Mușina. Acolo l-am cunoscut pe Caius Dobrescu, care era cu un an mai mic decât noi și venea de la alt liceu și de dragul nostru s-a mutat după un an la Liceul Unirea, Liceul de Filologie. Ei, și povestea începe de aici. Noi scriam, nu știu, cred că Andrei era cel mai avansat dintre noi, scria cam cum scria Dinescu pe vremea aceea. Marius Oprea era atașat încă de Nichita Stănescu și eu nu mai știu, n-aveam niciun idol. Dar lucrurile s-au schimbat repede, de îndată ce ne-am întâlnit cu Alexandru Mușină și am dat de poeții cei mai tineri din România în perioada aceea, viitorii 80-iști, generația 80, și de acolo ni se trag toate.
Și ce-a fost la început? Cum ai ajuns să scrii prima carte, Xilofonul și alte poeme?
Câteva poezii le-am scris în liceu, acum trebuie să vă spun că noi toți, toată clasa, trebuia să dăm un examen de stenodactilografie și toți aveam mașinile de scris, nota era pusă pe cât de repede scriei la mașina de scris, acelea interbelice, până am ajuns să ne cumpărăm mașinile chinezești. Și cred că toată clasa scria poezie, pentru că era mult mai ușor să duci, nu trebuia să scrii până la capăt. Poezia ține de jumătate de pagină și umplea mult mai repede pagina și cred că toți scriam poezie. Da, am început așa, fără niciun fel de... Cred că nici măcar nu-mi plăcea să scriu poezie, nu-mi plăcea poezia. Până spre sfârșitul liceului, nu-mi plăcea. Nu mai spun că fiind premiantă până în clasa a 8-a, la școala generală, an de an am primit numai cărți de poezie, erau cele mai ieftine, nu le cumpăra nimeni și le-am deschis și nu-mi plăceau. Da, e incredibil cum prietenia aduce emoție și cum emoția te deschide spre lume, spre un anumit fel de percepție ceea ce privește lumea și cum asta, de fapt, entuziasmul te duce spre poezia vieții și poezia vieții te face să înțelegi poezia din cărți, adevărata poezie, pentru că aici este o mare problemă. Contează atât de mult întâlnirea ta la timpul potrivit cu cărțile potrivite de poezie sau de proză sau de orice fel. Cred că primele cărți care m-au impresionat profund au fost cărțile de teoria literaturii, cărțile acelea care apăreau la editura Univers, Yuri Lotman și așa mai departe, Emerson, Șapte tipuri de ambiguitate, mi-aduc aminte că a fost așa un șoc cultural întâlnirea cu această carte greu citibilă, dar care mi-a provocat niște emoții intelectuale. Nu înțelegeam, era greu, înainteam greu într-o carte și asta îmi provoca o mare plăcere. Și apoi a fost întâlnirea esențială cu cartea lui Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, unde, în afară de analizele lui Hugo Friedrich, panorama aceasta poeziei pe 100 de ani, descrierea poeziei de la Baudelaire până la T.S. Eliot, erau și foarte multe citate și atât de mult mi-a plăcut cartea asta, încât am vrut foarte mult să citesc, să dau de alte și alte și alte cărți și poate că la fel de important a fost antologia lui Bakhonsky din Poezia Lumii, dar și antologiile de poezie americană în traducerea lui Mircea Ivănescu și a domnului Stoienescu, care era profesor pe vremea aceea de engleză la Facultatea de Limbi Străine, apoi a plecat din țară și bine că a lăsat traducerile din poeții americani, de care ne-am atașat toți patru atât de mult. Și dacă ar fi să mai adaug niște nume, și le spun mereu studenților mei, am acum un curs de scriere creatoare, le spun, începeți să citiți poezii scrise de poeții tineri ai lumii, de exemplu Rimbaud și Lautréamont. Nu, Rimbaud s-a oprit la 19 ani, Lautréamont a murit la 24 de ani. Și apoi, le spun, urmează să se întâmple ceva la întâlnirea voastră cu Ezra Pound, care este spărgătorul de poezie, poezia aceea pe care o au adolescenții în cap și care nu este ceea ce trebuie, și T.S. Eliot, care îți, după ce vine detonatorul numit Ezra Pound, T.S. Eliot te ajută să te rearticulezi și să creezi poem lung și să lucrezi cu grijă, cu atenție, dacă ai ceva de spus. Cel mai important lucru este să ai ceva de spus, dar și să știi să construiești.
Cum știi că ai ceva de spus? Cum ai știut tu, Simona Popescu, că ai ceva de spus când ai publicat prima carte?
Și asta se întâmplă continuu până ziua de astăzi. Te vizitează niște teme, unii le numesc obsesii, te interesează niște lucruri foarte tare. Și la mine se și întâmplă ciudățenii, de pildă când am scris Juventus, o vreme, indiferent ce carte deschideam, dădeam peste tema mea, tema tinereții, ceea ce m-a pus pe gânduri. Acum mă preocupă foarte mult ce se întâmplă la mari adâncimi marine, unde sunt niște creaturi care seamănă cu cele de suprafață, niște animale de mare, de ocean, doar că sunt transparente și bioluminiscente, comunică prin semnale luminoase. Și mi se întâmplă des să deschid niște cărți și să dau de câte o oceanoidă stranie. Ultima oară am dat de o meduză nemuritoare. Este o meduză care nu moare niciodată. Din faza de maturitate face ceea ce face și trece înapoi la faza de imaturitate și iar la maturitate se tot joacă așa. Dacă moare, moare doar pentru că e mâncată de alte creaturi marine. Altfel, o duce la nesfârșit.
Așa cum faci și tu cu cărțile tale, cu Exuvii, de pildă.
Cumva, m-am întâlnit cu nutricula asta acum, dar, sigur, obsesia mea din totdeauna a fost povestea asta, ce ești, ce ești, legătura dintre maturitate, imaturitate, obsesia tinereții, care nu acum este din ce în ce mai acută, pentru că eu îmbătrânesc și sunt structural o ființă adolescentină. și îmi vine să adaug și imatură, dar precizez că leg imaturitatea de conținutul pe care îl dă imaturității Vitold Gombrowicz, peste care am dat la timp, pe la 20 și ceva de ani. El face o pledoarie pentru imaturitate, spune că imaturitatea este de fapt forța, entuziasmul, și că un scriitor adevărat rămâne viu numai și numai dacă știe să-și prețuiască imaturitatea, adică forța, inconștiența, riscul pe care în general îl legi de omul imatur, curajul. Să nu ne ferim de imaturitate, ea nu înseamnă doar dezarticulare și lipsă de identitate, dimpotrivă. Imaturul, tânărul este cineva obsedat sau foarte preocupat să-și creeze o identitate. Și cred că scriitorul, până la moarte, este foarte preocupat să-și recreeze o identitate, că identitatea se schimbă odată cu vârsta, totul se resetează. Chiar celulele noastre, am citit, se resetează din 7 în 7 ani, nu mai există în corpul nostru nicio celulă de acum 7 ani. Singurele celule care rămân acolo neschimbate, puțin deteriorate eventual, sunt cele ale creierului. În rest, corpul nostru se schimbă pentru că dispar celulele și apar altele, bineînțeles, din 7 în 7 ani. Acum nu știu cum se întâmplă lucrurile de fapt, dar ceva adevăr cu siguranță există aici.
Corpurile noastre se exuviază, ca să ajungem la titlul romanului tău, își leapădă piei succesive. Despre asta este vorba și în exuvii, despre cum trecem prin vârste, prin identități și cum totodată suntem făcuți din toate aceste straturi de care aparent ne-am lepădat.
Da, ele dispar, corpurile noastre nu mai există, sunt în mintea noastră și creierul le păstrează cumva virtual, în așa fel încât în virtualitatea aceea există un fel de dialogism al corpurilor noastre și, ca să fie și mai clar, a ceea ce am moștenit de la percepția aceasta pe care o dau corpurile noastre. Un corp mic de copil are altă percepție fizică înainte de orice a lumii. Sigur că ajungi prin dialogismul acesta foarte interesant la un soi de metafizică, dar sunt percepții diferite. Când te îmbolnăvești, se schimbă percepția lumii. Când te îndrăgostești, se schimbă percepția lumii, pentru că se schimbă, într-un fel, ceva în corporalitatea ta. Nu știu, bate inima mai repede. Când îmbătrânești, nu se schimbă fundamental percepția lumii. Mie, mi se întâmplă asta de ceva vreme și e bizar. Sunt deconcertată. Te-am venit spre radio cu bicicleta și am obosit crunt. Îmbătrânirea îți aduce niște experiențe interesante, simți nevoia să te izolezi mai mult, simți nevoia să te odihnești, dar în odihna aceea tu ești conectat altfel la lume. Îi zic odihnă, dar puteți găsi un alt cuvânt. Entuziasmul se păstrează, dar e altfel. E mai puternic, interesant, ești mai legat de vitalitate, îi dai atenție vitalității. Când ești tânăr, nu-ți pui problemele astea, pe când, odată cu îmbătrânirea, vitalitatea devine o valoare extraordinară, iar tu trebuie să, cum să spun, să fii creativ pentru ca să îți păstrezi entuziasmul și pentru ca el să existe. Eu fiind un scriitor care funcționează numai și numai pe bază de entuziasm, prin parafraza aș spune, dacă entuziasm nu e, nimic nu e.
Cum era în perioada studenției când ai frecventat cenaclul Universitas? La ce cote era entuziasmul tău atunci pentru literatură?
Frecventam două cenacluri. În primul rând să spun că am venit în București pentru cenaclul de luni, care s-a desființat exact în anul în care am intrat eu la facultate.
Deci nu pentru facultatea de litere, ci pentru cenaclul de luni.
Am venit pentru cenaclul de luni, pentru Manolescu și pentru prietenii lui Alexandru Mușina. Și am ajuns aici, 80-iștii frecventau, după ce a fost desființat cenacul, unde se duceau săptămână de săptămână, lunea, de unde titulatura, cenaclul de luni, s-au mutat la cenaclul de marți, condus de Ovidescu Romălicianu, cenaclu de proză, dar se citea și poezie. Și eu zic că cel mai mult m-a format întâlnirea cu cei care veneau la cenaclul Junimea, cenaclul condus de Crohmălicianu. Dar sigur, a fost esențial Universitas, condus de Mircea Martin, pentru că acolo am prins curaj, adică erau oamenii de vârsta mea și de la bun început domnul Mircea Martin a insistat ca eu să vorbesc despre textele care se citeau. Eram singura fată care vorbea la cenaclul Universitas și cred că de asta din prima zi am ajuns acolo și vorbeau doar niște, eu le spun domni, erau niște domni pentru mine, aveau 25-20 ceva de ani, eu aveam doar 18 ani și nu știu, cumva cred că în glumă, nici nu știu cum să, ironic am fost invitată să vorbesc și concluzia a fost că m-am descurcat, așa că am devenit un fel de vorbitor de serviciu.
Erai
fată.
Rea? Erai rea?
Zice lumea că da, eram exigentă, Doamne, nu știu, dacă ar fi să dau viața înapoi, m-aș retrage din rolul de comentator de cenaclu de poezie, adică nu mă recunosc în ipostaza de exigentă. Eu nu mai sunt acum exigentă cu alții, absolut deloc, nici ca profesoară la facultate nu sunt exigentă atunci când e vorba să pun notele. Am alte exigențe și dacă mă împrietenesc cu oamenii, cu prietenii mei care sunt studenți, cu cei care scriu mai precis, și exigența are chipuri felurite și sunt autoexigentă. Și dacă vreau să ajut pe cineva, sunt exigentă așa cum sunt exigentă cu mine. Când vorbesc despre cei tineri, cu tandrețe și cu înțelegere și cu mult ajutor, cu foarte mult ajutor. Și îmi și dau din timpul meu pentru toți studenții care vin spre mine cu manuscrise și așa mai departe. Mai spun că am cursul acesta de 2 ani deja de scriere creatoare, unde încerc să-i ajut, dar nu încurajez instituția numită Cenaclu, nu mai cred în ea acum, cred că este și toxică, adică sunt foarte mulți care se lasă pentru că sunt alții care sunt foarte critici și când oamenii sunt foarte tineri e descurajant.
Crezi?
Da,
nu crezi că doar cei puternici rezistă?
Ba da, asta este, rezistă cei puternici, dar sunt și cei care nu sunt puternici, care nu rezistă acestor critici și care se lasă și s-ar putea ca unii dintre ei să aibă mai multe de spus decât cei puternici, cum le spui tu. M-au rugat niște studenți la un moment dat prin 2004-2005 să facem un cenaclu. Și le-am spus, hai să încercăm, deși nu mai cred în povestea asta cu cenaclu, pentru că se creează niște false ierarhii. Încercăm și n-a mers și atunci, din punctul meu de vedere, nu a mers, adică mi-era foarte greu la sfârșit să fiu tolerantă și să nu spun adevărul despre niște texte în ideea de a nu-i descuraja. Le-am spus că prefer să renunț la rolul acesta de conducător de cenaclu, să-i dau pe mâna altcuiva, critici tineri care erau și profesori la facultate, asistenți, și ei nu au vrut cu niciun chip, m-au rugat să ne întâlnim așa, să vorbim despre literatură, să mai citim și până la urmă le-am propus să scriem un roman, deși niciunul nu scria proză și a ieșit volumul acesta la care eu țin foarte, foarte mult, care este Rubicul, o carte ciudată, rău de tot, poate greu citibilă, nu-i zic chiar ilizibilă, dar pe bucăți este ilizibilă pentru că erau niște tineri foarte, foarte inteligenți, foarte citiți, foarte autoexigenți și vreau să dea totul la 20 de ani și sunt zone, după părerea mea, interesante, dar din punctul de vedere al unui cititor obișnuit, greu digerabile, pentru că sunt joisiene. Mie plac foarte mult, bucățile mele preferate sunt cele foarte sofisticate din carte. 2008 a apărut la Polirom.
De ce crezi că e toxic acum un cenaclu? Bun, ai spus că riscul este să reziste doar cei puternici. Nu crezi că poate fi la fel de nociv să nu le spui unor oameni tineri adevărul atunci când vin către tine cu niște texte slabe sau foarte influențate?
Sigur că da, sigur că da. Important este să creezi atmosfera asta de familie și de prietenie, cum se întâmplă la cursul meu de scriere creatoare, unde totul se bazează pe entuziasm, pe emoție și pe relația foarte puternică de prietenie, repet, între ei și între ei și mine. Am reușit până acum să creez o atmosferă foarte plăcută și foarte confortabilă, adică nu seamănă absolut deloc cu cenaclu, nu există ierarhii, nu sunt niște vorbitori care de sus desfințează orice uneori fără să se priceapă, că se întâmplă și asta când sunt niște oameni tineri, nu au competențe ca să vorbească despre niște texte, competențe de toate felurile, inclusiv, îmi vine să spun, didactice sau emoționale. Dar poate greșesc. În fond, Cenaclu de Luni și Cenaclu Universitas erau niște locuri în care se numeau niște oameni exigenți, autoexigenți și onești, cu un foarte bun discurs critic despre texte. Da, în principiu așa este. Lucrurile trebuie spuse, repet cuvântul ăsta, cu onestitate, chiar dacă sunt dureroase. Dar mie, personal, nu îmi mai place să joc acest rol.
Să rămânem puțin la perioada debutului anii 90, când apărea Xilofonul și alte poeme. Care era atmosfera, care era contextul literar?
Când a apărut, da, în 90, cu totul și cu totul neprielnic pentru niște debutanți, an la rând a fost neprielnic, era și greu să-ți publice volumele, încă eu am avut noroc pentru că am mai prins un minim entuziasm. S-au publicat niște cărți imediat după 90, însă din 92, 93, 94 încolo, cei foarte tineri au avut mari dificultăți să debuteze. Unii reușeau să publice o carte pe banii lor. Editurile nu erau interesate de debuturi. Boom-ul s-a petrecut târziu, odată cu Poliromul, cu colecția Ego Proză.
Pe proză, dar pe
proză, pe proză. Bine, acum este numai cine nu vrea, nu publică, îmi vine să spun. E inflație și nu e bine deloc, mai ales că a dispărut filtrul acesta care este critica literară. Nu de tot, dar autoritatea criticilor literari s-a erodat foarte mult. Ei sunt foarte puțini. Unii dintre cei care erau foarte buni s-au lăsat de Cronica Literară, rolul ăsta a fost preluat de selecție, să zicem, și de evaluare, a fost preluat de blogger sau critici literari care scriu mai mult pe site-uri, revistele literare, nu știu, nici nu prea sunt vizibile, nu știu ce tiraje mai au, nu știu pe cine mai interesează, adică nu se compară cu fenomenul pe care îl creau, îl întrețineau revistele literare înainte de 90 sau chiar după 90. Nu știu cum e azi, publică mulți, nu se văd cărțile, nu au ecouri, sunt alte moduri de validare, festivalurile de poezie, de pildă. Adică dacă ești pe niște liste și ești invitat an de an sau din când în când la niște festivaluri de poezie și apari peste tot, se cheamă că ești interesant. Asta spune ceva. Pentru unii s-ar putea ca adevărații scriitori să fie dintre cei nechemați la festivaluri, dar chemați de destin spre ceva foarte frumos, doar că ei trebuie să aibă încredere în ei și rezistență. Rezistență, că tot e un cuvânt la modă, nu? Un cuvânt necesar. Trebuie să reziști și să îți vezi de treaba ta și dacă e ceva acolo, se va vedea. Nu imediat, poate n-ai șansa să fii vizibil după debut, după prima carte, dar în timp lucrurile se văd. Că sunt unii vizibili după prima carte care dispar din peisaj sau inerțial rămâne numele, dar ei nu mai creează, nu mai dau lucruri interesante.
În 1997 ai publicat Simona Popescu Exuvii, un roman la care, spui undeva, ai lucrat ani de zile, dinainte chiar de 1990, de cartea de debut. Și aș vrea să citez din Svetlana Cârstean, care spune despre Exuvii: Scriitorul este o ființă care nu-și abandonează la întâmplare carcasele în care a locuit o vreme. Le adună, le dă un sens și își reînvie în acest mod o unitate pierdută a trupului său. Cum te raportezi acum, la peste 20 de ani de la prima apariție, la acest roman publicat când aveai 32 de ani?
Nu e terminat, din punctul meu de vedere. Eu nu am terminat nicio carte, în sensul că toate cărțile mele, de fapt, ar trebui să continue, ceea ce se și întâmplă într-un fel, și asta o să se vadă când o să mă hotărăsc să public ce am adunat în computerul meu. Mai multe cărți la care lucrez de ani de zile, fără să doresc să le termin, să le termin pentru publicat, vreau să spun, sau să las să se vadă neapărat. Nu, nu mă interesează foarte tare publicatul, în așa fel încât am și primit o invitație acum vreo 2 ani de zile la o anchetă de ce v-ați lăsat de scris, ceea ce trebuie să recunosc că m-a șocat pur și simplu și m-am gândit, da, oamenii au dreptate, asta e percepția, dacă te-ai lăsat de publicat, poate să pară că te-ai lăsat de scris, ceea ce nu e deloc adevărat. Exuvii continuă cu o carte la care nici nu mai vreau să folosesc prezentul, la care lucrez, la care am lucrat. Am început ceva prin 2002, am terminat o primă formă prin 2004, după 2 ani, am pierdut cartea complet. Într-o bună dimineață m-am trezit cu ecranul plin de dreptunghiuri goale, ca un fagure era. Cartea s-a transformat într-un fagure gol. Eu lucrez foarte greu, adică 2 ani din viața mea erau duși. Și l-am sunat imediat pe prietenul meu, Florin Iaru, cunoscutul poet, extraordinarul scriitor, care e și un bun computerist, și l-am rugat să-mi salveze cartea, măcar așa, parțial. Și mi-a dat un răspuns cutremurător, folosesc acest cuvânt, mi-a spus că nu poate salva decât prima propoziție, prima frază din fiecare capitol. Foarte ciudat, de ce prima frază din fiecare capitol și nu restul, sau de ce nu un capitol și straniu. Și atunci am pornit de la fagurel ăsta gol și de la primele fraze și am reînceput cartea, care s-a dus spre alte direcții, și am scris la ea cu proiectul în minte, știam despre ce este vorba. Inițial era vorba despre Berlin. Nu prea aveam eu treabă cu Berlinul și mi-a plăcut Berlinul 2002. A trebuit să spun de ce, dar nu o să spun acum. Și cartea s-a transformat într-o carte despre lume, care se leagă foarte mult de exuvii. În interiorul cărții există un capitol care se numește Ingluvii. A trebuit să spun ce sunt ingluviile. Să spun ce sunt ingluviile.
Ce sunt ingluviile?
Ei, așa cum sunt animale care exuviază, eu dau exemplu care îmi place cel mai mult, exemplul fluturelui, nu, care e întâi o midă, uneori frumoasă, da, de multe ori dezgustătoare, apoi își face un cocon care e frumos și din cocon iese ceva care nu are nicio legătură cu viermele inițial, cu o midă păroasă, care este fluturele. Fluturele oricum foarte frumos pentru că zboară, uneori e splendid dacă are și niște aripi colorate într-un anumit fel. Ingluviile sunt legate de anumite animale, hai să mă opresc la unul care îmi place, barza. Barza mănâncă tot felul de șoareci, arici, șerpi, le înghite cu totul, cu tot, cu oase, cu țepi. Mi-e greu să-mi imaginez o barză înghițind cu totul un arici, dar se pare că așa se întâmplă lucrurile. Și după o vreme, a doua zi poate, regurgitează un fel de mingiuțe care sunt lucrurile pe care ea nu le poate asimila. Țepii, oasele și așa mai departe sunt aceste mingiuțe. Am înțeles că nu arată rău. Și ele sunt foarte importante pentru cineva care vrea să studieze ecosistemul, pentru că dacă faci secțiune printr-o astfel de ingluvie, un specialist poate să-și dea cu părerea despre foarte multe lucruri, de la temperatură, climă, schimbare de climă, de ecosistem, felul în care se înmulțesc animalele, se poate ajunge nu doar la faună, ci și la floră, plante și așa mai departe. Deci ingluviile, dacă luăm așa ca metaforă, sunt un fel de mingiuțe de informație care conțin trimiteri la ce se întâmplă sau la lucruri de toate felurile dintr-o anumită epocă, hai să zicem așa, dintr-un anumit timp, despre oameni, despre mutații sociale, politice. Despre asta este vorba în acel capitol, despre mine, care după 90 s-a trezit într-o lume nouă, invitată în străinătate de pildă să vorbească despre Est, despre România, despre scriitorul român, eu fiind foarte nepregătită în anii aceia după 90-2000 să vorbesc despre toate lucrurile acestea. Restul cărții este realmente totul, este un fel de dantelărie despre lume, în felul în care am făcut-o în exuvii, numai că merge spre alte direcții. E o continuare a exuvilor, noua mea carte, care nu are deocamdată un titlu, are spre 500 de pagini, cred că o să fac o carte mai prietenoasă de 300 de pagini, cred că a venit vremea să-i pun punct. Că o tot anunț, tot spun că lucrez la ea, nu mai lucrez la ea. Trebuie doar să am o lună de zile, să o recitesc și să-i pun punct deocamdată pentru publicat. Mai am cărți care continuă, de pildă teza de doctorat. Am scris o lucrare despre autor, ce este un autor. Și după ce am susținut-o în 2002, nici n-am vrut să o public, nici am publicat-o ani și ani de zile. Am publicat-o în 2015 sau 16, pentru că trebuia, fiind profesoară conferențiar la facultate, am fost obligată, dar i-a continuat, am scris, cred că am 1000 de pagini despre asta, nu știu, o să le păstrez, o să le arunc, o să le folosesc la ceva, nu, de aruncat nu o să le arunc, o să rămân acolo, să fie.
Când ai publicat teza de doctorat, obligată de circumstanțe, s-a numit cartea Autorul un personaj și conține teza de doctorat din 2001 și un capitol final, anexe, în care vorbește exact despre asta, despre o posibilă viitoare carte, despre o carte în lucru. De fapt, de ce ai adăugat acest capitol final care se uită și înapoi către teza din 2001, dar și înainte spre viitoare sau posibile cărți?
Pentru că, realmente, din rațiuni universitare, academice, nu mai puteam să aștept, nu mai puteau alții să aștepte, adică ori mă retrăgeam din facultatea de litere pentru că n-aveam o teză publicată, ori o publicam și am hotărât să o public așa cum a fost ea scrisă în 2002, fără modificări. Eu am visat după susținere la o carte din asta ciudată, cum scot eu cărți ciudate. Dacă mă caracterizează ceva sau dacă am un ceva emblematic pentru mine, este acest inclasabil legat de fiecare carte pe care am scos-o și mi-a părut rău că a trebuit să public o teză de doctorat ca atare. M-am gândit că o să fie o carte bizară despre autor și am scris la ea ani de zile, dar s-a adunat prea mult și acum aș avea nevoie de cel puțin un an ca să articulez tot ce am adunat din 1000 de pagini să fac 500 de pagini. O vreme am ținut și un jurnal. Computerul meu e plin de lucruri.
Sunt salvate și pe un alt hard disk?
Da, din fericire, acum vreo 5 ani am salvat tot și am pierdut continuarea la lucrări în verde. Aveam o continuare, eu am spus așa că în 2026, după 20 de ani de la publicarea cărții, o să scot ce nu am publicat în carte, pentru că ar fi fost mult prea mare.
Lucrări în verde.
Lucrări în verde. Și Lucrări în verde este o carte, de fapt, neterminată, în sensul că eu mai aveam 100 de pagini, dar ar fi fost prea de tot. Când am primit pentru corectură prima versiune înainte de publicare, pe format de poezie, cartea avea 500 de pagini și m-am speriat și i-am rugat să-mi dea format de proză și literă mică de proză. Nu litera pe care o foloseau ei pentru colecția de poezie, pentru că mi s-a părut îngrozitor să scot o carte de 500 de pagini și evident că mi-am dat seama că suta aceea care a rămas în computer nu mai poate fi adăugată, dar am spus la lansare că o să public după 20 de ani ceva ce se va numi șpan, adică ce a rămas după ce am articulat cartea asta. Eu cele 100 de pagini le-am pierdut. Dar am versiunea de acum 5 ani, când am avut ideea extraordinară să-mi salvez tot ce aveam pe computer, cu mare dificultate. Acum 2 luni m-am trezit cu computerul mort, deci ecranul negru.
Nu mai erau nici dreptunghiurile.
Nimic, nu mai erau nici dreptunghiurile, deci totul, toată viața mea de scriitor de 20 de ani era acolo, eu nepublicând, da, deci era ca și cum... Am tot spus că scriu, că nu știu ce, dar cine să mă mai creadă? Și m-am dus cu computerul disperată totuși, nu de alta ca și pierdut, dar sincer, acum, cine m-ar fi crezut că eu am mai scris ceva de la Lucrări în verde sau de la teza de doctorat? Și din fericire era doar o problemă de ecran. Și mi-au propus băieții de acolo, nu vreți să vă salvăm tot? Ba da, am dat 50 de lei și mi-au salvat într-o oră tot. N-am știut că există această posibilitate. Eu n-am știut cum se salvează tehnic și mi-a luat extrem de mult și mă gândeam, asta este o mare, mare problemă. Dar din când în când, o dată pe an o să mă duc în locul cu pricina și o să-i rog pe băieți să salveze tot.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
În 2000 ai publicat Salvarea Speciei, despre suprarealism, da, și genul Naum. O carte iarăși atipică, nu poate fi încadrată nici la categoria istorie critică literară, nici la eseu, de fapt. O carte care e... foarte mult și despre tine, despre ce fel de autor este Simona Popescu. Ce a adus pentru tine și literatura ta întâlnirea cu Gelu Naum?
A fost foarte important, că m-a scos cumva din lumea literară, îmi vine să spun. Și am înțeles că literatura este legată de cărți, evident, și de niște autori la care țin foarte mult. Dacă trebuie să fiu atentă la niște lucruri care se petrec pe lume și care se petrec în viața mea și care sunt foarte, foarte interesante și foarte frumoase și foarte emoționante și ele pot să intre în literatură sau nu. Că există o bucurie a vieții pe care trebuie să o trăiești pur și simplu fără obsesia de a o transforma în literatură, pe care o au unii sau pe care o au scriitorii care au un proiect și care sunt foarte disciplinați în străinătate, sunt și obligați să publice din când în când, altfel sunt uitați, adică în vest e mult mai dur dacă nu publici o carte la câțiva ani, sucombi, pur și simplu nu mai există, e o presiune extraordinară, probabil că e foarte bună pentru că atunci chiar scrii și publici. Nu mai vorbesc de faptul că foarte mulți sunt legați de contracte, pe bani foarte, foarte mulți primesc jumătate înainte de a-și scrie cărțile. Și dacă tot au primit banii și urmează să-i primească și pe ceilalți, ei chiar scriu, nu știu, am citit de curând toată povestea asta legată de Cristina Ango, care are un onorar extraordinar și primește înainte să-și scrie cărțile banii.
Ți-ar plăcea să fii un astfel de scriitor?
Nu, sub nicio formă, nu aș putea rezista în vest. Eu sunt... un scriitor care trebuie să fie lăsat în pace, trebuie să am liniște, vorba lui Bacovia, că tot țin atât de mult la el. Voi scrie un vers când voi fi liniștit. Eu am mare nevoie de această liniștire, de liniște și de spațiu liber în jurul meu, nu de contracte și de presiune și nici măcar de public. Cu cât înaintez în vârstă, mi-am dat seama că întâlnirea cu publicul, mă mai duc din când în când, e îngrozitoare, e toxică, pur și simplu. Uite, chiar și înregistrările la radio creează un inconfort, adică nu vin cu mare entuziasm, mi-e frică să nu dezamăgesc, măcar atunci când scriu, scriu și rescriu și rescriu până când în versiunea ultimă e ceva din mine, adică e o mare parte din mine, mă recunosc. Discursul de tip radio sau și mai rău la televizor nu mai există emisiuni culturale de mult, dar acolo nu poți să controlezi, nu știi ce spui, poate te bâlbui, nu te poți concentra, dai o versiune unui răspuns și de fapt prin reformulare ar merge în altă parte și nu mai poți să refaci, nu mai ai cum. Mi-aduc aminte prima dată când am fost invitată la televiziune în 90, eram și foarte tânără și trebuia să vorbesc despre Gelu Naum. Și stăteam pe un scaun, dar mă mișcam, căutam cuvintele, mai dădeam din mâini și mi-a spus domnul care mă filma, având o singură cameră, că nu se petreceau lucrurile ca acum când sunt mai multe camere, mi-a spus, vă rog frumos să nu vă mai mișcați deloc, că ieșiți din cadru, stați fix pe scaunul ăla, nici un pic mai la dreapta sau la stânga, ceea ce mi-a venit să mă ridic și să plec. Și am rugat-o pe doamna care producătoarea să mă lase să văd ce am spus acolo. Și era bizar, dar a acceptat. Și în momentul în care m-am văzut pe ecran, efectiv am întins mâna, cum întinzi mâna să iei un pic să tai, să refaci, am avut impulsul ăsta necontrolat de a întinde mâna spre ecran ca și cum aș fi vrut să șterg ce am spus. Cred foarte mult în spontaneitate, ori când am în față niște aparate de filmat sau chiar de înregistrat, ceva din spontaneitatea asta se duce. Și mă simt foarte bine cu studenții mei, de pildă, la cursurile astea de scriere creatoare, unde chiar sunt spontană și sunt eu însă 100%. Mă simt foarte bine. Am fost de curând la Craiova și am văzut două camere de filmat. Era o echipă de la televiziunea din Craiova, săraci oameni, își făceau datoria și eu am rugat, nici nu m-au anunțat. Pur și simplu, ca și cum ar fi fost firesc, înregistrau și eu mi-am dat seama că dacă înregistrează, eu nu mai pot să fiu spontană, nu mai pot să vorbesc despre ce vreau eu, că totuși cine știe ce dau pe la televizor pe acolo, niște fragmente, aiurea, oricum nu-mi place figura mea, nu-mi place vocea mea. Mă îngrozesc să dau de mine pe un ecran și i-am rugat frumos să nu se supere și să închidă aparatele și să mă lase să fiu, să mă simt bine, ceea ce a fost ciudat pentru toată lumea, adică a fost o scenă.
Acum toată lumea filmează, toată lumea are telefoane, tablete, se înregistrează totul.
Da, e o nenorocire. Prin 90 și ceva nu prea erau aparate de înregistrat și a venit un băiat care a vrut să înregistreze cursul și am fost foarte derutată, mi-a fost rușine să-i spun să-l închidă. Deci mi l-a pus pur și simplu pe catedră și l-am lăsat să meargă. Păi ne-am împrietenit și l-am rugat să nu mai facă asta, că o să fie mult mai bine dacă eu mă simt bine cu ei, o să afle de la mine mult mai multe lucruri și nici nu trebuie să scrie, nici nu trebuie să înregistreze. Trebuie să fie atent pentru că eu îi ajut să își schimbe punctul de asamblare, să se schimbe ei. Nu e importantă fraza pe care o articulez, să fie atenți la un anumit fel al meu de a lucra cu ei, care este foarte folositor.
Dar cum ai făcut tu însăți la întâlnirile cu Gelu Naum? Nu cumva ai înregistrat la început?
Nici pomeneală. Nici nu mi-a trecut prin cap, deși aveam un aparat de înregistrat. O singură dată am îndrăznit să-l rog să-l înregistrez citind Eftihia și am dat de caseta aia și era așa pe repede înainte, foarte, foarte caragios, foarte nostim, ca la desene animate. Nu-i plăcea lui Gelu Naum, nu-i plăcea să fie înregistrat absolut deloc, absolut deloc.
Dar
cred că de aici mi se trage, cred că de aici.
Dar vezi, acum ne bucurăm că avem totuși vocea lui înregistrată.
Sigur că da, sigur că da. Și interviurile în care face și pauze. Dar eu simt că îl deranja înregistratul. Eu îl cunosc atât de bine și simt. Nu e în largul lui, dar e minunat, extraordinar. Vorba ta, ce bine că avem aceste înregistrări.
Dar se transmite totuși cât se poate din
absolut,
Gelu Naum.
Dacă nu-l cunoști, pare cel mai degajat om din lume și este degajat în înregistrări. Însă eu știu că nu se simțea în apele lui.
Spui undeva în cartea despre autor, în teza de doctorat, de fapt cred că în anexa la teză, în acel text care începe acolo și cine știe unde se termină sau dacă se termină în fișierele tale, în adolescență nu mă interesau autorii, citeam un text nesfârșit, puneam cap la cap cărțile din care mi-alegeam fragmentele mele. Acum nu mai vreau să citesc texte, ci autori de-ai mei. Cum ai făcut trecerea de la lectura textelor la lectura autorilor?
Când ești tânăr, ai o lectură bulimică și, de fapt, vrei să umpli o identitate semigoală cu ceva, să-ți creezi identitatea citind, ascultând, preluând de la alții. Faci o lectură de identificare, de fapt, și nu știi cine sunt autorii. Ești prea tânăr la 16 ani, n-ai o ierarhie, nu știi care sunt cei mai importanți sau nu te interesează lucrul ăsta, poți să găsești lucruri interesante la un autor de care nici n-ai auzit sau de care ți se pare ție că nu s-a auzit. Acum, bineînțeles, sunt atașată înainte de orice de niște autori și chiar dacă sunt cărți mai puțin interesante sau mai puțin evaluate sau legitimate, mă interesează proiectul unui autor de la început până la sfârșit, chiar cu cărțile mai puțin valoroase. Iau un autor ca atare. Uite cum mi se întâmplă, mă duc la teatru, numai și numai pentru regizor. Nu mă interesează nici textul, absolut deloc actorii. Mă interesează gândirea unei creaturi care este regizorul, gândirea aceea pusă pe scenă, vizibilă, cu ochiul liber. Și sunt câțiva regizori pe care îi urmăresc și care dau și rateuri, și încă rateuri mari. Nu mă interesează povestea asta, nu contează. Sunt extrem de prețioase pentru mine și rateurile pe care ei le dau. Într-un fel, e valabil și pentru scriitori.
Îți explici indiferența studenților de la litere față de poezie, la un moment dat, față de literatură în general, prin faptul că ei nu pun în legătură opera cu viața. Cu viața autorului, cu viața în general și, înainte de toate, cu viața lor. Cum faci cu studenții tăi de la litere să-i convingi că literatura are legătură mare cu viața și că poetul, ca și soldatul, are viață personală, spre deosebire de ce credea Nichita Stănescu?
Acum, eu, având mai mult de-a face cu studenții care își aleg cursul de scriere creatoare, cu studenți care scriu...
Nu mai e valabil.
Nu. Mi se pare că lucrurile s-au schimbat sau că am dat de oamenii cărora nu mi se mai potrivește ce am scris acolo. Le aduc, printre altele, le aduc scriitori tineri, facem dialoguri, lecturi, am 10-12 cursuri, de 2-3 ori le aduc scriitori. Și asta este foarte important pentru ei, foarte important, foarte impresionant. Și prind curaj, adică văd că, uite, sunt niște oameni tineri, răspund la niște întrebări, au ezitări, se gândesc mai mult înainte să dea un răspuns, sunt colocviali, nu e totul bătut în cuie și asta le dă curaj, adică scriitorii sunt niște oameni ca toți oamenii, cu... bune și rele și te atașezi foarte tare de faptul că un scriitor nu e perfect și nu e efigie, nu e ceva așa aranjat undeva sus pe un piedestal, de la amvon. Asta îi apropie de literatură, faptul că îi apropie de niște scriitori.
Dar ce interesează pe acești oameni foarte tineri care vor să scrie și care sunt studenții tăi de la cursul de scriere creatoare? Ce caută ei? Ce citesc?
Păi caută ce căutăm noi toți. Caută adevăr, autenticitate, emoție și dacă lucrurile astea le găsesc într-un spectacol de teatru, eventual, într-o sală de cinema sau, nu știu, pe computer, sunt tot felul, rulez tot felul de informație extrem, extrem de emoționantă pentru creier și pentru inimă, bineînțeles, muzici de toate felurile, adică ei sunt oameni ca toți oamenii. Diferența este că au mai mult entuziasm și sunt foarte intenși în dorința lor de a căuta și de a găsi lucruri interesante. Eu țin foarte mult la ei și am un mare respect pentru căutările lor, care nu mai sunt legate doar de literatură. Dar sunt legate și de literatură. Repet, de când am de-a face cu studenți care vin la acest curs pentru că sunt realmente interesați de literatură și pentru că ei scriu literatură, totul s-a schimbat în mintea mea. Adică nu mai am de-a face cu studenții dezinteresați care vor să-și ia doar o diplomă. Ei există, dar eu nu-i mai întâlnesc, din fericire. Și atunci totul s-a schimbat. Trăiesc așa, într-o iluzie că literatura este foarte importantă pentru câțiva oameni. De fapt, poate nu e o iluzie, poate este un adevăr. Întotdeauna literatura este importantă pentru niște oameni, câțiva oameni. Ei nu sunt foarte, foarte mulți, dar sunt.
Pentru oamenii aceștia, cât de important este ca în tinerețea lor să întâlnească oamenii potriviți care eventual să-i trimită la autorii potriviți? Cum ți s-a întâmplat ție în tinerețe? Cum li se întâmplă acum poate studenților tăi?
Eu cred că este esențial. Este foarte important pentru un viitor scriitor să întâlnească la timp niște oameni și scriitori, artiști de toate felurile, care le deschid niște ferestre, uși, porți. Este foarte, foarte important. Unii nici nu-și dau seama. Câteodată le spun, vedeți că în facultate sunt câțiva scriitori care sunt profesorii voștri. Mergeți la cursurile lor, măcar din când în când, vizitați-i, chiar dacă nu aveți cursuri cu ei. Abordați-i, opriți-i, întrebați-i, puteți să le dați ce scrieți, pentru că niciodată nu poți să refuzi un student, să spui că nu ai timp sau să îl amâni. Nu faci asta, pentru că ești solidar cu ei, ești profesor la litere și acolo ai un student care scrie. Scrie bine sau nu scrie bine? Dacă nu scrie bine, poți să-l ajuți, dacă el vrea să-l ajuți. Sunt și studenți, oameni care nu vor să fie ajutați, se descurajează sau, de fapt, nu e foarte important pentru ei. Adică vin la tine și pe ideea că dacă au dat lovitura, atunci merg mai departe. Dacă nu, se reorientează rapid și aceia nu sunt oameni făcuți pentru ca să stea între patru pereți cu ochii în computer sau pur și simplu ochii în zid sau pe fereastră, să stea să se gândească serios la niște lucruri pentru ca să scrie literatură pe viață, pentru toată viața. Asta e ceva de cursă lungă. Alergătorul de cursă lungă e rar.
Știai asta la început, când ai publicat prima carte, că e o poveste de cursă lungă?
Da, știam. De pe la 20 de ani, nu înainte. Înainte de 20 de ani nu eram deloc sigură că vreau să fac literatură, pentru că mi-era frică, adică poți să dezamăgești, în primul rând să-i dezamăgești pe ceilalți și apoi să pierzi timpul. Poți să pierzi timpul. Sunt grafomani care sunt de neînțeles, niște creaturi de neînțeles. Scriu enorm, nu au mare lucru de spus, uneori au și succes. Dar nu, de fapt nu există. Și e mare păcat să-ți irosești viața. Important este să existe emoție în fiecare zi din viața ta, să existe emoție și să existe entuziasm. Dacă ele nu sunt, înseamnă că ziua aceea a fost irosită. Uneori se întâmplă să găsești lucrurile astea scriind. Adică scrisul ți aduce câteodată bucurie. De fapt, cu cât îmbătrânești, scrisul ți-aduce foarte, foarte multă bucurie sau măcar liniște. Ești extrem de liniștit și de sigur pe locul tău acolo între patru pereți. E ceva foarte folositor omului. Dar poți să-ți găsești liniștea asta sau bucuria în fel și chip, întâlnindu-te cu prietenii, mergând la bazinul de not, mergând cu bicicleta, stând la masă, cu o bere, cu amicii. Important este, repet, să existe entuziasmul și emoția. Dacă ele sunt, se cheamă că nu trăiești degeaba. Nu trebuie să scrii neapărat. Poți să fii un foarte bun observator. Cunosc oameni care ar putea să scrie și încă foarte bine, dar ei preferă să fie niște foarte buni observatori. Important este ce se întâmplă în mintea ta, mintea ta să fie activă, continuu activă. Asta e tot. Câteodată, sincer vă spun, îți spun, Adela, că scrisul mi se pare o pierdere de vreme, în sensul că eu gândesc de ceva vreme cu mare viteză. Asociațiile în minte sunt extraordinar de multe. Foarte interesante, cam ce se întâmplă atunci când visez, când asociațiile sunt extraordinare și informațiile sunt multe și intră într-un dialog uluitor. Și îmi dau seama cât timp pierd uneori pentru că simt o datorie să și scriu, adică să și transcriu, să și pun pe hârtie ceea ce gândesc, dar sunt doar bucăți palide sau sunt doar fragmente dislocate dintr-un ansamblu. Dacă ar fi să scriu ceva, dacă m-ar ține puterile, nu puterile, dacă aș avea ambiție, dar nu am ambiție, dacă aș avea o disciplină, dar nu am disciplină, cartea ideală ar fi un jurnal care, bineînțeles că nu ar semăna cu un jurnal clasic, în care să existe tot ceea ce gândesc într-o singură zi. Am făcut exercițiul ăsta de câteva ori și am acolo informație de toate felurile. Folosesc cuvântul informație, dar prin informație înțeleg lucruri de multe feluri, discursuri, imagini de diferite tipuri. Și na, ești obligat să stai să croșetezi, deci tu ai cum ar veni materiale de toate felurile pe care tu le crezi, sunt ale tale și stai să faci un short sau o fustiță, nu știu, sau o rochiță. Deci tu nu vrei să faci o rochiță, dar trebuie să și publici, nu? Și atunci publici o rochiță frumoasă, care să aibă modelul mai puțin văzut, eventual să creezi și o modă sau nu, pentru că fiind experimentalist nu creezi modă, ci doar surpriză și eventual șoc sau mai știu ce. Dacă s-ar putea să inventeze o mașinărie care să preia tot ce gândesc. Am câteva zile din astea în care am stat de dimineața până seara și am tot scris cum ar veni dicteu automat, nu știu cum să spun, transcriere, cum sunt traducerile acestea simultane, pur și simplu. Deci un scriitor, după părerea mea, e un traducător, înainte de orice e un traducător. Tu gândești niște lucruri și trebuie să le traduci, să le traduci fidel. Dar interesant este traducătorul care face traducere simultană și am câteva încercări de felul ăsta, traducere simultană de când te trezești până când decizi că trebuie să te culci, că e prea târziu, e foarte târziu. Și am câteva zile în asta de traducere simultană și este foarte interesant. Așa ar trebui. Vreau să mă retrag o lună undeva, într-o liniște totală, într-o izolare totală și să încerc acest exercițiu. Sau poate să-l încerce altcineva. După o anumită vârstă, când viteza cu care se rulează asociațiile în mintea ta este foarte mare. Țin minte că Aderca, mi se pare, spunea că după 30 ceva, 33 de ani, 35 de ani, un scriitor nu mai are energie. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Cred că după 35 de ani începe adevărata energie. Și dau acum și exemplu, bine, Gelu Naum era un exemplu, dar uite, Nora Iuga. Este extraordinar. Cu cât a înaintat în vârstă, acum are 85, poate mai mult, 87 de ani. Deci Nora Iuga este exemplu viu a ceea ce spun eu. Există însă pericolul pe care ea l-a ocolit complet, pentru că ea este foarte, foarte adolescentină și plină de entuziasm. Există pericolul să nu mai ai chef să transcrii, să faci traducerea simultană. Pentru cine să faci traducerea simultană? Tu înțelegi despre ce e vorba. De ce să mai faci și traducerea? A, o faci pentru că mai trebuie să publici o carte, că vine alt tânăr care te întreabă într-o anchetă dacă te-ai lăsat de scris și parcă nu-ți vine să lași impresia asta pentru că nu e adevărat.
Sau poate vine alt tânăr sau mai puțin tânăr care vrea să intre în legătură cu ce ai tu în mintea ta, vrea să-și pună mintea lui în legătură cu mintea.
Da, asta
care a tradus.
Este ceva atât de frumos că nu te gândești când scrii. Eu nu mă gândesc la cititori. Scriu pentru câțiva oameni. De exemplu, Lucrări în verde, scrisă pentru studenții mei. Dar, în general, nu-mi imaginez cititorul. Nu-mi imaginez cum deschide cineva o carte și citește. Nu vreau să-mi imaginez și pentru că nu vreau să mă gândesc că ar putea fi dezamăgit pe anumite pagini sau poate toată cartea să fie o dezamăgire. Dar mi-a făcut așa o mare plăcere când acum două zile eram în Piața Victoriei cu bicicleta mea și lume mult acolo și foarte frumoasă de toate vârstele și a venit o fată la mine și mi-a spus să mă iertați că mă bag așa în vorbă, dar vreau să vă spun că au contat atât de mult pentru mine cărțile dumneavoastră, exuvii și apoi adăugat Lucrări în verde. Pentru că eu am o listă cu cei care sunt cititorii exuviilor și altă listă cu cititorii lucrărilor în verde. Dacă sunt și cititori de exuvii plus Lucrări în verde, ei sunt cititorii mei preferați. Sunt cărți atât de diferite și dacă sunt cititori care au găsit ceva în amândouă, înseamnă că sunt niște cititori cum sunt eu, făcut din mai multe straturi, oameni care urmăresc mai multe direcții, nu știu cum să explic.
Și pentru acești
oameni comunități, cum într-un fel în exuvii vorbesc despre ființa noastră, care este de fapt o comunitate de ființe, nu? De toate vârstele. Dar comunitatea asta nu înseamnă numai o comunitate de toate vârstele, poate să însemne o comunitate de ființe diferite. Personajul care este în exuvii nu seamănă cu personajul care există în lucrări în verde și totuși ele mă reprezintă 100% fiecare separat și împreună și mai și.
Ei, uite, pentru asemenea cititori, cum este fata aceea care te-a abordat?
Laura, în piața Constantin. Victorii. Sau pentru, Constantinescu.
Pentru Laura, da, Constantin, da. Sau Constantinescu și alți cititori ca ea, merită să transcrii și să și publici,
exact,
din,
da,
când în când.
Așa mă gândesc și eu.
Simona Popescu, îți mulțumesc tare mult
eu,
că ai
mult.
Făcut acest efort să vii la radio și să vorbești în fața unui microfon,
da,
și să fii, mie mi s-a părut totuși spontană.
Îți mulțumesc, Adela.
Încă o dată, Simona Popescu, mulțumesc pentru acest dialog. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!